Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 21. mart. Vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Lidić i zamjenici ministra financija Vjekoslav Bevanda i ministra vanjske trgovine Mirko Šarović sastali se sa radnom grupom Evropske unije za područje Zapadnog Balkana. Čelni ljudi vijeća ministara zadovoljni rezultatima nakon 4 godine rada.
Da li je ekonomski razvoj u svom kapacitetu sa svim parametrima, pogotovo sa brojem novouposlenih, dovoljan? Ne. Da li su se stvari mogle raditi brže? Da. Ali da li stvari idu u pozitivnom smjeru? Da li imamo optimistične pokazatelje? Da.
Da, nakon presude u Hagu, građani Srebrenice o izrečenoj kazni Radovanu Karadžiću.
Mislim da ne bi trebalo da poremeti bilo kakve odnose, jer sud je svoje rekao i svi trebamo biti saglasni s tim i prihvatiti tako kako jeste.
Pripadnici SIPE u kantonu Sarajevo tokom pretresa 30 ugostiteljskih objekata uhapsili 12 osoba, glasnogovornica kantonalnog tužilaštva Azra Bavčić.
Među osobama koje su lišene slobode su pojedini vlasnici ugostiteljskih objekata i odgovorne osobe koje su se bavile servisiranjem fiskalnih kasa. Osobe lišene slobode terete se za neprikazivanje stvarnog prometa kroz fiskalne kase.
Lideri zemalja članica Europske unije danas i sutra na samitu u Briselu razmatraju mogućnost odlaganja Brexita, izlaska Velike Britanije iz Europske unije.
U svjetlu konsultacija koje sam imao proteklih dana, vjerujem da će kratko produženje biti moguće, ali će biti uslovljeno pozitivnim glasanjem o sporazumu o povlačenju u Donjem domu Britanskog parlamenta.
Danas se obilježava Svjetski dan osoba sa Downovim sindromom. U Banja Luci otvoren najveći tržni centar u BiH, Delta Planet, najavljena izgradnja istog tržnog centra i u Sarajevu. Danas se zatvara 35. međunarodni festival Sarajevska zima. Iz sporta utakmicama u grupama C i G danas počinju kvalifikacije za plasman na 16. evropsko fudbalsko prvenstvo. Prvi susret, selekcija BiH, igra u subotu protiv Armenije. I sigurnosni razloga obustavljanja saobraćaja teretnih vozila i sigurnosni razlog, a obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicima prema i od mosta graničnog prelaza Brčko Gunja. Na graničnim prelazima za održavanje nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas u Srebrenici građani imaju podijeljena mišljenja o presudi Radovanu Karadžiću. Većina njih smatra da neće doći do poremećaja odnosa među Srebreničanima koji nakon svega što se dogodilo tokom rata godinama unazad grade suživot. Informiše se Alik Salimović.
U gradu gdje se dogodio genocid jula 1995. godine, presuda Radovanu Karadžiću izazvala je podijeljeno mišljenje. Ipak većina Srebreničana smatra da ovdje neće doći do narušavanja međuljudskih odnosa.
Građani i srpske i bošnjačke nacionalnosti otprilike očekivali ovakvu jednu presudu i da to nije neki udarac za građane. Ovo treba da poremeti neke stavove na višim nivoima kad je u pitanju odnos prema genocidu, odnos prema žrtvama koje i dan danas pate, a evo vidimo da u Srebrenici to mnogo ne utiče na naše odnose.
Presuda neće utjecati na neke međuljudske odnose u Srebrenici, jer u Srebrenici je bilo i do sada mirno i građani su imali razumijevanje jedni prema drugima. Po meni ovo je više politička presuda nego što je pravna, tako da kažem treba nastaviti život dalje, suživot i naravno ići dalje u budućnost.
Predsjednik udruženja porodica poginulih i nestalih Srebrenica Branimir Kojić ima drugačije mišljenje.
Što se tiče Srebrenice, konkretno neće doprinijeti ništa boljem odnosu između Srba i Bošnjaka, čak šta više zategnuće još više odnose, jer i dalje srpske žrtve ovdje nisu dobile pravdu, čak šta više Naser Orić i njegovi vojnici su nagrađeni za sve zločine koje su činili nad srpskim narodom.
Najnoviju presudu treba prihvatiti, smatra Hamdija Fejžić, zamjenik načelnika opštine.
Mislim da ne bi trebalo da poremeti bilo kakve odnose, jer sud je svoje rekao i svi trebamo biti saglasni s tim i prihvatiti tako kako jeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dan nakon što je Radovanu Karadžiću izrečena konačna presuda iz nevladine organizacije Amnesty International, upozoravaju da više od dvije decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini hiljade slučajeva prisilnih nestanaka nije riješeno. Navode da je presuda pokazala da se ratni zločinci ne mogu sakriti od pravde i da nekažnjavanje neće biti tolerisano, ali upozoravaju na uznemiravajući nedostatak političke volje kad je riječ o traženju nestali u Bosni i Hercegovini. Marija Arnautović.
Fikret Bačić iz Prijedora već 26 godina traga za tijelima svog 12-godišnjeg sina Nermina, 6-godišnjeg ćerke Nermine i supruge, ali i za ostalim članovima porodice Bačić, njih 33, koliko ih je ubijeno 1992. godine u selu Zecovi, kraj Prijedora. Fikret je godinama sam tragao za tijelima članova svoje porodice. Danas je u savjetodavnom tijelu Instituta za traženje nestalih i kaže da je informacija o nestalim u toku rata sve manje.
Informacije normalno da su sakrivene i postoje negdje kod nekih institucija koje su to radile u toku rata. Međutim, mi do tog ne možemo doći. Ali mislim da je tu to pitanje trebalo pokrenuti na državnom nivou. Trebalo primijeniti zakon, krivični zakon koji kaže da je krivično djelo iskrivanje informacija i podataka o masovnim pojedinačnim grobnicama.
Samo u Fikretovom rodnom gradu Prijedoru traga se za još 700 osoba. Informacija o tome gdje su tijela nema. Tokom 26 godina traganja za svojim najbližim, Fikretu su nuđene informacije o njihovim tijelima. Uslov je bio da plati.
Da su mi tražili 1000 po glavi, znači 33.000 maraka da dam, da će mi pokazati masovnu grobnicu gdje se nalaze tijela moje porodice. Ja normalno ta sredstva nisam imao i nisam ih mogao ni dati, nemam ih ni danas. Međutim, isti ti izvori su koji su od mene tražili su istu tu informaciju nudili organima.
Više od dvije decenije u Bosni i Hercegovini se traga za još preko 7000 nestalih i taj proces je sve sporiji, kažu podaci nadležnih institucija. Amnesty International, pozdravljajući presudu Radovanu Karadžiću, upozorava na činjenicu da nisu riješeni svi prisilni nestanci, te navode kako vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, trebaju poduzeti mjere kako bi konačno zatvorile, kako navode, ovo mračno poglavlje balkanske istorije. Psihoterapeutkinja Teufika Ibrahim Efendić godinama nakon rata radi je sa porodicama koje su tragale za svojim najbližim. Kaže kako je za porodice nestalih svako otkrivanje i prekopavanje nove masovne grobnice bilo otvaranje novih rana i život u neizvjesnosti.
I onda se na kraju ta nada pretvorila u želju samo da se pronađu u kosti, da se obilježi mjesto gdje će se te kosti položiti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Bihaću je danas održan okrugli sto o temi postignuća i prioriteta i u procesu traženja nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, a koji je organizovao savjetodavni odbor Instituta za nestale osobe BiH. Javlja Đanita Duraković.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini nestalo je preko 30.000 osoba. 24 godine nakon rata još uvijek se traga za oko 7.000 osoba. Kada je u pitanju Unsko-Sanski kanton, najveći broj nestalih je iz Sanskog mosta, kazao je Amor Mašović, član kolegije direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
U ovom času na području Sanskog mosta vodi se 90 osoba nestalih, a nešto manji broj je na području Ključa 85 i na području Bihaća 84 osobe.
Predstavnici savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe na okruglom stolu govorili su o postignutim rezultatima i prioritetima u procesu traženja nestalih, kao i poteškoćama sa kojima se istražioci susreću. Amor Mašović.
Ono što je u Bosni i Hercegovini napravljeno kolosalno, dakle saradnje instituta i međunarodne komisije po pitanju nestalih, nema u svijetu regije ni približno procentualno da je pronađen toliki broj žrtava. Mi se približavamo procentu od 80% od svih nestalih u toku ratnih dešavanja.
Vremenska distanca otežava pronalazak nestalih i vrijeme nije naš saveznik, kazao je Amir Kulalić, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale.
Svakim danom sve više porodica umire, razboljeva se, a da nisu dočekali satisfakciju pravde. Ono što opterećuje ovaj proces jeste da sve više optuženih za ratne zločine i svjedoka umire, da dokazni materijal polako propada.
Petar Šihman, predsjednik privremenog upravnog odbora Instituta za nestale.
U proces traženja nestalih moraju biti uključeni svi, posebno policijske strukture, od MUP-a Republike Srpske Federacije, BiH, dalje SIPE, OSE, državne granične službe, agencije za koordinaciju policijskih struktura, tužilaštava, sudova i tako. Svi moraju biti uključeni po jedan. Jedno korisno saznanje može u mnogome doprinijeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
I u Mostaru nakon dvodnevnog zasjedanja biskupske konferencije Bosne i Hercegovine bilo je govora o haškoj presudi. Bez obzira što je sud u Hagu presudio Radovanu Karadžiću, njegovo djelo ostaje. Etnički očišćeni tereni te veliki broj mrtvih izjavio u obraćanju predstavnicima medija vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Iz Mostara Mirsad Behram.
Kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup, na preskonferenciji nakon dvodnevnog zasjedanja biskupske konferencije BiH nije mogao komentirati o neoglašavanju hrvatskih stranaka na presudu suda u Hagu Radovanu Karadžiću. O samoj presudi kardinal Puljić je uz ostalo rekao.
Gledano i ručki, taj sud je takav kakav je. Međutim, ja ne znam što su presudili, njegovo djelo ostaje. I to je zapravo upitno. Etnički očišćeni tereni, toliki mrtvi, taj sud ne može nadoknaditi ono što je rat ostavio.
Pored niza crkvenih pitanja, biskupska konferencija BiH je tokom dvodnevnog zasjedanja u Mostaru razmatrala i neke od aktuelnih društvenih problema. Saopćeno je da biskupi podstiču sve nivoje vlasti da rade na stvaranju uslova za ostanak ljudi na ovim prostorima. Vojni biskup monsignor Tomo Vukšić je naglasio.
Bez ozbiljnih, solidnih materijalnih uvjeta, prije svega mogućnosti da se ima siguran posao i da se ima sigurna primanja, neće biti zaustavljanja iseljavanja, niti će biti izgradnje sigurnoga i pravednoga društva.
Kardinal Vinko Puljić je rekao da preciznih podataka o broju ljudi koji odlaze nema.
Međutim, iz onoga što smo dobili sa terena od naših župnika u 2018. manje je 10.100 vjernika u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Saopćeno je i kako su biskupi sa žaljenjem primili na znanje uskraćivanje euharistijskog slavlja na Blajburgu. Iz biskupske konferencije BiH je saopćeno kako postoji potreba da se na dostojanstven način i uz poštivanje zakona države domaćina nastavi moliti za, kako se navodi, hiljade nevino stradalih ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Sarajevu je održana konferencija za novinare predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa njegovim zamjenicima na kojoj su predstavljeni rezultati rada ove izvršne institucije povodom četverogodišnjeg rada. Na presu su se mogli čuti riječi hvale čelni ljudi vijeća ministara o urođenom tokom mandata. Jedino čime nisu zadovoljni jeste efikasnost borbe protiv korupcije, informiše Dženana Karabegović.
U skoro polusatnom obraćanju medijima predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je navodio pozitivne strane rada ove izvršne institucije tokom četverogodišnjeg mandata. Kako je rekao, usvojene su sve tražene strategije. BiH je pristupila transportnoj zajednici, dobijena su sredstva za dalji razvoj infrastrukture, a zabilježena je i posvećenost digitalnoj infrastrukturi.
Potpuno smo posvećeni digitalizaciji kako bi uvatili u korak sa Europom i sa čitavim svijetom i moram da kažem da smo pokazali izuzetnu kredibilnost u realizaciji svih onih uvjeta koji su nam precizno navedeni. Tako smo recimo realizovali 19 uvjeta koji su bili vezani za izmjene i dopune ili usvajanje novih zakona, čime smo skinuti sa sive liste Manivala i Fatva, već sa financiranjem terorizma i pranja novca.
Prvi čovjek vijeća ministara pohvalio se i time kako je BiH najkvalitetnija članica CEFTA, da je ova institucija stvorila pretpostavke za ekonomski razvoj, usvajajući 90% predviđenih mjera iz ekonomsko-reformske agende.
Da postoji pitanje, sam odgovorim na njega, da li je ekonomski razvoj u svom kapacitetu sa svim parametrima, pogotovo sa brojem novouposlenih, dovoljan? Ne. Da li su se stvari mogle raditi brže? Da. Ali da li stvari idu u pozitivnom smjeru? Da li imamo optimistične pokazatelje? Da.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kazao je da je uz otvaranje tržišta Europske unije za BiH privrednike cilj ovog ministarstva u protekle 4 godine bio i uklanjanje barijera za tržišta u svijetu.
Svoj fokus u ministarstvu dali smo i na uklanjanje barijera koje smo imali u trgovini sa našim susjedima, sa Srbijom, sa Hrvatskom, u trgovini sa Europskom unijom, u trgovini sa Turskom, sa Rusijom.
Čelni ljudi vijeća ministara pohvalili su se i vanjsko-trgovinskom razmjenom, saradnjom u regionu, ocjenjujući kako procesi pomirenja trebaju biti jedan od prioriteta i budućem sastavu ove institucije. Kako su istakli, neophodno je zatvarati teme iz prošlosti, a otvarati one koje će povećati nivo međusobnog povjerenja i pomirenja u Bosni i Hercegovini i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Britanska premijerka Theresa May u Briselu će od lidera Europske unije danas zatražiti odlaganje Brexita za 3 mjeseca umjesto predviđenog 29. marta. Sinoć u obraćanju javnosti Ujedinjenog Kraljevstva kazala je da lično jako žali zbog odlaganja. Za haos oko izlaska optužila je isključivo parlament svoje zemlje, što je uz poruku naciji "ja sam na vašoj strani" izazvalo bijes i pozive premijerki da podnese ostavku. Sa druge strane, predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk nagovještava da odlaganje dolazi u obzir samo ukoliko plan za Brexit dobije podršku iduće sedmice. Biljana Jovičević.
Theresa May će večeras od europskih lidera i lično zatražiti ono što ih je već molila u jučerašnjem pismu predsjedniku Europskog savjeta Donaldu Tusku, odlaganje početka procesa izlaska Britanije iz Europske unije do 30. juna. Na ovaj zahtjev Tusk je istog dana odgovorio da je moguće, ali uz uslov.
U svjetlu konsultacija koje sam imao proteklih dana, vjerujem da će kratko produženje biti moguće, ali će biti uslovljeno pozitivnim glasanjem o sporazumu o povlačenju u Donjem domu Britanskog parlamenta.
Nakon poruke iz Brisela, premijerka May je sinoć u 21 sat po britanskom vremenu, kako navode tamošnji mediji, prkosnom obraćanju javnosti, svu krivicu svalila na parlamentarce.
Zastupnici nisu bili u stanju da se dogovore o načinu implementacije povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva. Kao rezultat toga, mi sada nećemo izaći na vrijeme 29. marta. I sasvim sam sigurna da ste vi kao javnost siti svega. Ja sam na vašoj strani, ali nisam spremna da odložim Brexit dalje od 30. juna.
Osnovno pitanje, međutim, ostaje kako će to izvesti, budući je ovim istupom naljutila i mnoge od onih koji je u ovoj dugotrajnoj igri natezanja oko Brexita podržavaju i koji su je, nakon pokušaja da svu krivicu svali na parlamentarce, pozvali da podnese ostavku. Neki su njen sinoćni nastup nazvali toksičnim i bezobzirnim. U međuvremenu je osim May u Brisel na posebne razgovore o Brexitu otišao i lider opozicionih laburista Jeremy Corbyn, koji je sinoć napustio sastanak visoko pozicioniranih britanskih političara vlasti i opozicije sa May. Corbyn će u Briselu razgovarati sa glavnim evropskim pregovaračom za Brexit, Michelom Barnierom, i liderima evropskih država o alternativama za plan za Brexit. Jedini koji je danas branio istu britanske premijerke bio je ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt, koji je jutros gostujući na BBC Radio 4 rekao da je May pod nevjerovatnim pritiskom i da poslanici imaju posebnu odgovornost u parlamentu.
Ponovo BH aktualnosti. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavlja izvještaj procjeni rada institucija BiH u borbi protiv diskriminacije. Analizirali su rad 3 ključne institucije, pravosuđa, institucije ombudsmena i Ministarstva za ljudska prava. Među ključnim nedostacima navedeni su iscjepkan pravni i politički okvir, kao i nedostatak političke volje za usvajanje strateških dokumenata za efikasnu borbu protiv diskriminacije. Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini je već deceniju na snazi zakon o zabrani diskriminacije, ali on nije prepreka da se u zemlji pojavljuju slučajevi sistemske diskriminacije u obrazovanju, na radnom mjestu ili prilikom pristupa socijalnim i zdravstvenim uslugama. Ocijenjeno je prilikom predstavljanja izvještaja o procjeni rada institucija Bosne i Hercegovine u borbi protiv diskriminacije. Izvještaj je sačinila misija OSCE-a, čiji prvi čovjek Bruce Burton kaže.
U ovom izvještaju razmatramo ulogu 3 institucije u smislu implementacije ovog zakona, dakle ulogu pravosuđa, ulogu institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine i ulogu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Jasno je da iako jeste mnogo toga urađeno do sada, još mnogo toga ostaje da se uradi i u ovom izvještaju sadržane su preporuke na koji način krenuti dalje.
Ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Ljubinko Mitrović naveo je kako je Bosna i Hercegovina mogla i više, no zbog nerazumijevanja, nesnalaženja i needuciranosti onih na koje se zakon odnosi, stanje nije najbolje i ukazuje na izostanak odgovornosti.
U mnogim predmetima koje mi imamo svakodnevno u radu pokazuje se
upravo to, jedna stravična neodgovornost različitih nivoa vlasti. Mi to stalno upozoravamo. U ponedjeljak smo prezentovali naš godišnji izvještaj za 2018. godinu u kome smo jasno rekli da u mnogim oblastima postoje sistemska kršenja ljudskih prava. Često puta ja ne mogu da povjerujem da u određenim predmetima i u ogromnom broju predmeta potezom pera ili potezom olovke sve se rješava, ali tog poteza nema.
Preporuke su da pravosuđe bude osposobljeno, te da upravljanjem predmetima i dosljednom primjenom tereta dokazivanja mnogo toga može biti postignuto. Institucije ombudsmena neophodno je povećanje kapaciteta jer u sektoru za diskriminaciju rade svega 3 pravnika. Također jedna od preporuka je i da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine finalizira program borbe protiv diskriminacije i zato izdvoji neophodna sredstva, ali i da centralnu bazu učini operativnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prošle godine u Bosni i Hercegovini posao je dobilo oko 142.000 ljudi sa birova za zapošljavanje, dok je broj nezaposlenih najniži od 2005. godine, kažu Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Prenosi Aida Đugum.
Pokazatelji na tržištu rada u BiH tokom prošle godine su bili pozitivni. Broj zaposlenih je u stalnom porastu, dok je broj nezaposlenih padao. Administrativna stopa nezaposlenosti bila je 34,7%, rekao je na konferenciji za novinare direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Muamer Bandić.
Smanjen je broj registrovanih nezaposlenih osoba. Ovaj broj se smanjio za 39.818 lica, manji je za 8,4%. U periodu januar, decembar 2018. godina, ukupno je 142.025 osoba zaposleno sa evidencija zavoda i službi za zapošljavanje. Ovo predstavlja najveći broj zaposlenih osoba sa evidencija i zavoda unutar jedne godine do sada.
U oblastima poput poslovanja, nekretninama, prerađivačke industrije i ugostiteljstvo zaposleno je najviše ljudi, dok je smanjenje broja zaposlenih bilo u sektorima vađanja ruda i kamena te uslužnih djelatnosti. I prema anketi o radnoj snazi zabilježeno je najniža anketna stopa nezaposlenih ikada, iznosila je 18,4%. Koliko na ove statističke pokazatelje utječe masovni odlazak radne snage iz BiH, Bandić odgovara.
Da je na osnovu nekih podataka do kojih smo mi došli, kao što su podaci od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, da se povećao broj zaposlenih i na osnovu poreskih podataka o povećanjima ovih fondova, možemo zaključiti da se zaista u prethodnom ovom periodu smanjio broj zaposlenih lica od kako agencija to bilježi, dakle, a da je to kontinuirano pratilo povećanje broja zaposlenih. Naravno da ovaj broj nezaposlenih spadaju oni osobe koje su otišle van Bosne i Hercegovine.
Agencije za rad i zapošljavanje BiH posreduju zapošljavanju BiH građana u Sloveniji i Njemačkoj. U prošloj godini više od 16.000 radnika dobilo je radne dozvole u Sloveniji, a od 2013. godine, od kada postoji sporazum između dvije zemlje, izdato je 36.000 radnih dozvola. Uglavnom za radnike poput varioca, vozača, zidara, bravara, kuhara. Istovremeno je u Njemačkoj posredovano u zapošljavanju 1000 osoba sa završenom srednjom medicinskom školom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Građani Republike Srpske u prošloj godini platili su 12 miliona maraka po osnovu subvencija za obnovljive izvore energije vlasnicima malih hidroelektrana. Analitičari ističu da ovaj vid subvencija koristi donosi samo investitorima. Da se ovaj posao isplati, pokazuje primjer Gorana Tadića, vozača ministra energetike Petra Đokića, koji je nedavno dobio koncesiju za izgradnju male hidroelektrane. Priča Gojka Veselinovića.
Građani Republike Srpske preko računa za električnu energiju na kojima plaćaju naknadu za obnovljive izvore energije prošle godine su dali vlasnicima malih hidroelektrana 12,5 miliona maraka, a u zadnje 3 godine građani su platili više od 28 miliona maraka vlasnicima malih hidroelektrana. Ekonomista Damir Miljević, koji je radio analizu ekonomske opravdanosti koncesionih naknada za male hidroelektrane, kaže da one učestvuju sa svega 2% u proizvodnji električne energije, narušavaju životnu sredinu, ne otvaraju nova radna mjesta i da od njih korist imaju samo njihovi vlasnici.
S obzirom na sistem subvencioniranja proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrana, odnosno na postojanje takozvanog sistema feed-in tarifa, kojima se investitorima garantuje otkup svih količina električne energije u periodu od 12 do 15 godina po garantovanim cijenama.
S obzirom da je ova oblast očito vrlo unosna za investiranje, u njoj se oprobao i Goran Tadić, vozač ministra energetike Republike Srpske Petra Đokića, čije je ministarstvo i raspisalo javni poziv za dodjelu koncesije. Tako je Tadićeva firma New Energy dobila 3 miliona maraka vrijednu koncesiju za izgradnju male hidroelektrane kod Han Pjeska i to na 20 godina. U izjavi za medije ni Tadić ni Đokić u ovome nisu vidjeli ništa sporno, iako je Tadićevoj kompaniji ovo prvi posao, a on zaposlenik ministarstva koje je dodijelilo koncesiju. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da se ovo često dešava jer zakon o sukobu interesa nije jasno definisan.
On se ne odnosi na vozače, niti nažalost pokriva ovakve situacije, vrlo je usko definisao sve situacije sukoba interesa na način da praktično se odnosi samo na nekoga ko direktno odlučuje i ukoliko sebi ostvari nekakvu korist ili baš sebi nekom blisko.
Treba istaći i da je Goran Tadić, osim što je vozač ministra Đokića, ujedno i potpredsjednik ogranka ruskog motokluba Noćni Vukovi u Republici Srpskoj. Noćni Vukovi bliski su ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, a pojedini članovi nalaze se na crnim listama Evropske unije i SAD-a zbog djelovanja u paravojnim jedinicama tokom ruske aneksije Krima. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za projekat jačanje mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini izdvojeno je 8,5 miliona konvertibilnih maraka. Tim povodom Savezi opština gradova Republika Srpske i Federacije BiH organizovali su sastanak u Bijeljini koordinatora za poslove sa mjesnim zajednicama, javlja Aljoša Ljubojević.
Vlade Švajcarske i Švedske već 4 godine finansiraju projekat jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH, koji su podržale sa 8 miliona franaka. Za potrebe mještana dijeljeni su grantovi, otvorena su 24 društvena centra, data je tehnička oprema kako bi mjesne zajednice lakše riješile postojeće probleme, kaže vođa projekta Majda Ganibegović.
I od toga dosta je ošlo direktno na grantove, pošto je svaka mjesna zajednica koja je u ovom projektu, kao što sam rekla, nije 136, je dobila po 2 direktna granta koji su birali građani, tako da je 420.000 građana do sad imalo priliku da vidi rezultate kroz unaprijeđene servise na nivou mjesnih zajednica.
Cilj projekta koji u BiH sprovodi UNDP jeste između ostalog da se shvate prednosti i mane zakonskih okvira o mjesnim zajednicama koji su različiti u entitetima, te da se shvati zbog čega su mjesne zajednice izgubile pravni i financijski suverenitet. Grad Bijeljina u projektu je učestvovao sa 6 mjesnih zajednica, a Dragan Vujić iz gradske uprave govori o postignutim ciljevima.
Izgradnja, odnosno kompletno uređenje prostora koji se zove društveni centar u mjesnoj zajednici Bogdanovići ili recimo ovdje u gradu izgradnja biciklističko-pješačke staze ili recimo uređenje u Ljeskovcu prostorija namijenjen za okupljanje građana.
Projekat jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH je u završnoj godini i zvanično će biti okončan u oktobru. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Livanjski dom zdravlja u suradnji sa stomatološkom komorom Federacije BiH već 12 godina ulazi u učionice s prvim razredima osnovnih škola i dječje vrtiće, kako bi na djeci primjeran način pojasnili značaj oralne higijene. Sa njima je bila i Željka Mihaljević.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 60 do 90% djece i skoro 100% odraslih boluje od karijesa. Redovitim pranjem zuba i zdravom prehranom većina oboljenja uspješno se može spriječiti. 12 godina Livanjske mališane tomu strpljivo podučava županijski stomatološki koordinator dr. Alija Jerlagić.
Akcent sve priče je to, ako smo mi imali problema, ne treba je naša djeca da imaju probleme. Oralno zdravlje je osnova svega, odnosno sastavni dio općeg zdravlja.
Odgajateljica u vrtiću Mali princ Josipa Mihaljević za doktora Jerlagića ima samo riječi hvale.
On je tako neumoran u tome, ali je to baš onako za djecu jako korisno da postoji neka suradnja sa zubarima, sa stomatolozima.
Pametne glavice naučile su puno toga.
Ne smiju se jesti puno sad kiša.
A bojiš li se tičika zubara?
Ne.
Da se ne smiju stavljati prste u usta i da se ne smiju gristi nokti.
Da se ne smije griskati čačkalica, ovako se ne smije gristi.
Radionicama je obuhvaćeno ukupno 215 djece. Nakon praktičnog svladavanja tehnike pranja zuba, djeca su dobila i prigodne darove, oralne paketiće. Dar je uz zahvalnicu dobio i zubar, a na rastanku jedno veliko hvala. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Hrinčić i Milano Bravović.